Αυτή είναι η ιστορία του bullying που υπέστη ένας μαθητής, έτσι όπως τα αφηγήθηκε σε ένα συνομιλικό του, το μαθητή Λυκείου στην Κοζάνη Γιώργο Τριανταφύλου, ο οποίος κατέγραψε τη μαρτυρία και την έστειλε προς δημοσίευση στο Life.gr. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Ο Αντώνης που περιγράφει την ιστορία του είναι 18 χρονών, ζει σε μια μικρή πόλη στην Πελοπόννησο και σήμερα προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες, άριστος μαθητής. Αγωνίζεται για μια καλύτερη κοινωνία και προσπαθεί να αποδείξει την αξία του διαφορετικού. Όμως η πραγματικότητα δεν ήταν πάντα ρόδινη και εδώ μας μιλά για όσα έχει βιώσει ως ομοφυλόφιλος. Your pale blue eyes. Από την υπηαγωγείο θυμάμαι πως ήθελα να τραβάω την προσοχή από κάποια αγόρια. Ήθελα πάντα να μου μιλάνε και να ασχολούνται μαζί μου. Ένιωθα μια άλλη τρυφερότητα με αυτούς και καθώς ήμουν παιδί και δεν είχα κάποια άλλη ανάγκη, ακόμα, σεξουαλική, ένιωθα πως ήταν οι σούπερ ήρωες, πρωταγωνιστές στο παραμύθι που ζούσα. Στη συνέχεια, επειδή ήμουν δύσκολο παιδί και όλοι με διώχνανε, γιατί είχα διαφορετικά μυαλά, πήγαινα στο σχολείο με πολύ χρωμαρούχα. Ήμουν στόχος και ένας συμμαθητής που είχα γνωρίσει τότε ήταν πιο ανοιχτός και δεν είχε αυτή την προκατάληψη που είχαν όλοι οι άλλοι απέναντί μου. Μοιαζόταν για μένα. Οι υπόλοιποι συμμαθητές μου με λυπόντουσαν. Αυτός όμως με θεωρούσε φίλο του. Έτσι τον ερωτεύτηκα με κάποιο τρόπο. Στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού μου, μόνο ότι στη συνέχεια ασχολούνταν με πράγματα που εγώ δεν σκάμπαζα, όπως ας πούμε το ποδόσφαιρο, και τον ακολουθούσα αναγκαστικά, καθώς ήθελα να είμαι κοντά σε αυτόν και στα υπόλοιπα παιδιά. Εννοείται ότι δεν του το αποκάλυψα, ούτε σήμερα μετά από 5 χρόνια, αλλά του πήγαινα τρομερή κόντρα. Αν το μάθαινε, δεν θα μου ξαναμιλούσε. Όλη η πόλη θα συζητούσε για μένα και οι συμμαθητές μου θα με έκραζαν. Εκείνη τη χρονιά του 2015 ήμουν 13 χρονών. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Θυμάμαι ότι τα αποκάλυψα όλα στους γονείς μου και η μάνα μου πάντα μου έλεγε «Κόψε τις βλακίες και μην τα λες αυτά». Κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να κάνει παρέα μαζί σου, για να μην το χαλάσεις. Baby, you just make me mad. Έτσι λειτουργούσα με βάση αυτό. Δεν έκανα παρέα ποτέ με αγόρια, φοβόμουν. Ένιωθα πιο άνετα με τα κορίτσια. Your pale blue eyes. Γύρω μου και όλα όσα άκουγα με κάνανε να νιώθω κορίτσι. Έβλεπα τη διαφορετικότητά μου και ένιωθα πως δεν είμαι αγόρι. Εφόσον ο κόσμος το λέει, έλεγα, έχει δίκιο. Είμαι ανώμαλος. Είμαι κορίτσι. Θυμάμαι το 2014, μόλις ανακάλυψα τις προτιμήσεις μου. Έλεγα στον εαυτό μου πως πρέπει να το ξεχάσω και ότι είμαι φυσιολογικός. Έτσι και έγινε. Στις αρχές του γυμνασίου, το 2015, την είπε φτάσει συνεχώς σε κορίτσια, χωρίς να νιώθω κάτι. Ένιωθα μόνο την ευχαρίστηση των γύρων που είχα μια κοπέλα και με έκανε να είμαι ευτυχισμένος και να νιώθω straight, αλλά δεν ήμουν πραγματικά. Μετά το παραμύθι άρχισε να φθήνει. Είχα θεοποιήσει πολλά άτομα και έδινα σημασία στα λεγόμενα δημοφιλή παιδιά, με τα πολλά likes, με αποτέλεσμα να επηρεάζουμε από κάθε τι που λένε, κάτι που καθόρισε την προσωπικότητά μου, μέχρι που έγινε το μοιραίο. Μια μέρα γνώρισε μια κοπέλα, η οποία στην τάξη της είχε ένα αγόρι που μου άρεσε πολύ, την Ηλία. Της το είπα. Τότε μόνο δύο άτομα ξέρανε τι συμβαίνει με μένα, το ένοχο μυστικό μου. Αυτό που έπρεπε τόσο καλά να κρύψω, γιατί θα γινόμουν καμένο χαρτί, όπως έλεγε ο πατέρας μου, της το είπα. Κι έτσι το έμαθε όλο το γυμνάσιο. Εκεί που έβγαινα έξω και όλοι με χαιρετούσαν θέλοντας την παρέα μου, λίγες μέρες αργότερα με έβλεπαν και γελούσαν πονηρά, ύπουλα και με κακία. Όταν τους πλησίαζα, μου έλεγαν «Είσαι γκέι, έλα να τη βρούμε, πάρε μου μια πίπα» και ούτω καθεξής. Ένιωθα ένα περίεργο σφίξιμο και τόσο περιττό σε αυτόν τον κόσμο. Προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να δείξω ότι είμαι φυσιολογικός, δηλαδή straight. Και έλεγα ότι όχι, μ' αρέσουν οι κοπέλες. Αλλά όσο έβλεπα ότι δεν το έχαβαν, τόσο έπεφτα πιο χαμηλά. Στο μέλλον όμως, το μοιραίο αποδείχθηκε σημαντικό όπλο, καθώς δεν είχα ανάγκη να φωνάζω πια τι είμαι και μπορούσα να ζήσω με αυτό. Ο Ηλίας έπεσε και αυτός θύμα της ανομαλίας μου, όμως ήταν κύριος. Θυμάμαι το παγκερό βλέμμα της μάνας του μόλις με είδε μια μέρα και το κορόιδημα που έτρωγε στο χωριό. Δεν θα ξεχάσω έναν άλλον που μόλις έμαθε ότι τον ήθελα, ήρθε και με έβριζε, με έλεγε πούστη και με σάπισε με την παρέα του στο ξύλο, με αποτέλεσμα να πάω στο σπίτι και να επιχειρήσω να αυτοκτονήσω, κόβοντας τις φλέβες μου. Μέσος όμως ο πατέρας μου, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει. Αυτός ο βλάκας που μου πήγαινε όλο κόντρα, όχι επειδή με μισούσε, αλλά γιατί ήξερε πώς θα μου φερθεί η κοινωνία. Μετά από αυτά φοβόμουν να βγω από το σπίτι για να μην ντροπιάζω τη φήμη της οικογένειάς μου. Δεν ήθελα ο πατέρας μου να έχει λουλού γιο. Πάντα του ζητούσα χατήρια και μου έλεγε ότι θα μου τα κάνει, μόλις γίνω άνθρωπος. Μια μέρα είχα μπει στο λεωφορείο για να πάω στο χωριό μιας φίλης και ένα άλλο αγόρι που είχε μάθει όσα ένιωθα για αυτόν ήταν με άλλα 10 άτομα και για μισή ώρα μέσα στο λεωφορείο φώναζαν πως θα τους κολλήσω λέπρα, με βρίζανε και ζητούσαν από τον οδηγό να με κατεβάσει, λέγοντας ο ένας τον άλλον κοροϊδευτικά «κάτσε του». Μόνο μια κοπέλα με αντιμετώπισε σαν να είμαι άνθρωπος. Μετά, γιατί να μην νιώθω απόβρασμα και ότι η ζωή μου έχει τελειώσει. Στο σχολείο ήθελα να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, στο πλαίσιο του οποίου οργανώθηκε ένα ταξίδι, μια εκδρομή, και οι καθηγητές με δέχτηκαν. Στην συνέχεια, ενώ ήθελα να νιώσω πιο δυνατός, έκανα άλλες παρέες με μάγκες, ας το πούμε, που έπιναν χόρτο, αλκοόλ κλπ. Και εξαιτίας του ότι είχα διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις, συμμαθητές μου βγάζανε αισχρές φήμες για μένα. Οι καθηγητές τελικά διστάσανε να με πάρουν στην εκδρομή, επειδή τα παράπονα των παιδιών και των γονιών έπεφταν βροχή και κανένας δεν ήθελε να είναι στο ίδιο δωμάτιο μαζί μου. Όλοι με κοιτούσαν σαν μίασμα, και μένα και τη μάνα μου. Μια μέρα μια καθηγήτρια η οποία με υπερασπίστηκε είπε πως ξέρει ότι κατά βάθος είμαι φιλότιμο παιδί και μου έσωσε τη ζωή, καθώς παρά τις προσπάθειες αυτοκτονίας κατάφερα να πάω στην εκδρομή. Είδα την αποδοχή των παιδιών εκεί και μετά επέστρεψα, ανατρέποντας την κοιλιά που είχα κάνει, κάνοντας μια νέα αρχή. Βρήκα την κλίση μου, άρχισα να ασχολούμαι σοβαρά με κάποια δημιουργικά πράγματα και σήμερα οι περισσότεροι λένε ότι διαπρέπωσε αυτά. Από τότε που με κοιτούσαν σαν σκουπίδι, πλέον μου μιλάνε με εκτίμηση. Αν εξαιρέσω το ότι στο Λύκειο κάνω παρέα με ένα αγόρι που βλέπω εντολώς φιλικά και ακούει κάθε μέρα από τους φίλους του τα εξής. Μη βγεις μαζί του γιατί θα σε βιάσει, θα χαλάσει τη φήμη σου, είναι γκέι. Τα αγνοεί όμως, καθώς ο ίδιος έχει την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη που αυτοί δεν έχουν. Νομίζουν πως οπωσδήποτε όποιος είναι γκέι ή διαφορετικός, είναι ανήθικος, βιαστής, κακός και τοξικός. Μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχα τα κότσια να πω τι είμαι και έβλεπα καχύποπτα τους πάντες, όποια προαίρεση και να είχαν. Σήμερα όμως τα έχω. Και το υποστηρίζω, επειδή ξέρω ποιος είμαι, βοηθώντας έτσι και τα υπόλοιπα άτομα να νιώσουν άνετα γι' αυτό, κατανοώντας ότι το φυσιολογικό είναι αυτό που υποστηρίζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και όχι τα καλούπια που δημιούργησαν οι άνθρωποι για να δικαιολογήσουν όσα δεν μπορούν, ζώντας άνετα την ατάραχη και κοινότοπη ζωή τους. Οι γονείς μου τουλάχιστον αργά ή γρήγορα μπήκαν στη διαδικασία να αλλάξουν τις απερχιωμένες αντιλήψεις τους. Και με τη βοήθεια των ψυχολόγων και της συζήτησης προχωρήσαμε μαζί. Φοβάμαι όμως πως δεν έχουν όλα τα παιδιά την ίδια τύχη. Αυτή ήταν η αφήγηση του Αντώνη, ενός παιδιού 18 χρονών, ομοφιλόφιλου, όπως την αφηγήθηκε στο Γιώργο Τριανταφύλου, ένα συμμαθητή του Λυκείου στην Κοζάνη, που είναι και δημιουργός της ομάδας αρθρογραφίας και ελεύθερης σκέψης νέων Change the World. Μπούλινγκ όμως δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις της σεξουαλικότητας. Υπάρχουν άπειροι τομείς, θεατοί και αθέατοι, και άπειρες ιστορίες, θεατές ή αθέατες, στις οποίες άνθρωποι, επειδή είναι διαφορετικοί με τον α ή τα τρόπο, υπόκεινται καθημερινή βία στο χώρο της δουλειάς τους, στην καθημερινή τους ζωή ή ακόμα και σε πράγματα τα οποία αισθάνονται εσωτερικά και δεν τολμούν ποτέ να εκφράσουν. Αυτό το podcast θέλουμε να γίνει βήμα έκφρασης για όλους αυτούς τους ανθρώπους, επώνυμα ή ανώνυμα. Αν θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτό, στείλτε τις δικές σας αφηγήσεις ή στείλτε μας στοιχεία επικοινωνίας, ώστε είτε να τα διαβάσουμε εμείς, είτε να μιλήσουμε μαζί σας. Μπορείτε να στέλνετε όλα τα σχετικά στο info@lifo.gr για το podcast Bullying. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλό βράδυ.